halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka oo ah voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 8 bisha Janaayo sanadka 2016. Idaacadda waxaa idiin daadahinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan idinku wahayno idaacaddeena waxaa ka mid ah dooni ay saarnaayeen tahriibyaal Itoobiyaan ah oo Soomaaliland ay ku qabatay xeebaha Sanaag. 7 qof oo ka mid ah maydadka dad saarnaa doonidaas ayaa sidoo kale la sheegay in ay Soomaaliland qabteen.
Madaxweynaha Soomaaliyana wuxuu xarga ka jaray garoon diyaaradeed oo cusub oo dowladda Talyaanigu ay maalgelisay oo maanta laga furay magaalada Boosaaso.
Waa guur ku soo biirtay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Geeska Afrika ku nool. Soomaaliya si gaar ah ku soo biirtay shacabkeeda, dadka reer Puntland iyo dadka Boosaaso intaba.
Waxaan sidoo kale dhageystayaal idin haynaa hay-adda Human Rights Watch oo sheegtay in Ethiopia ay gobolka Oromada ku dishay 104 qof intii ay socdeen dibadbaxyada ka dhanka ah dowladdaasi Ethiopia.
Barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta ku saabsan Islaam Nacaybka oo ku sii badanaya gudaha Maraykanka ayaad maqli doontaan kadib weerarkii California, iyo dabcan qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Maalmo uun kadib markii uu ku dhawaaqay go'aan madaxweyne oo yareynayo rabshadaha hubka, ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu isku dayay inuu go'aankiisa ka dhaadhiciyo shacabka isaga oo qabtay kulan dadweyne oo markaa su'aalo lagu weydiinayay madaxweynuhuna uu kaga jawaabayay arrimahaasi. Kulanka oo saacado qaatay islamarkaasina uu martigeliyey telefishinka CNN, ayaa Obama waxa uu ururka NRA loo soo gaabiyay oo hubka ku eedeeyey inay maskaxda ka haystaan Kongreeska ayna faafinayaan wararka ah inay dowladda federaalka ay doonayso inay shacabka ka qaadato hubkooda. Kulanka ayaa waxaa lagu qabtay jaamacadda George Mason University ee duleedka Washington ee Virginia, una jirta wax ka yar 5 kilomitir xarunta ururka NRA. Kooxda ayaa diiday casuumaadda inay ka qayb galaan kulankaas. Amarka madaxweyne ayaa ku qasbi doona dad badan oo hubka iibiya inay helaan ruqsad ay hubka ku iibiyaan, islamarkaasina iyaga iyo kuwa hubka iibsanayaba ay maraan hanaan lagu eegayo xogta qofka hubka iibsanaya inta aan laga gadin hubka.
Dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa bilaabay maanta oo Jimco ah idaacada markaasi ka dhana tijaabada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi kaasoo ka bixisa xadkaad, waxayna markaasi ay uga soo horjeedaan tijaabinta hubka nukliyeerka ee waqooyiga dalka waqooyiga Kuuriya. Ayaa arintan u arka dagaal nafsi iyo xeelad markaasi dib ugu arooraya dagaalkii Kuuriya. Kuuriyada Waqooyi ayaan ilaa iyo hadda arintaasi ka jawaabin. Dhinaca kalena, xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond oo toddobaadkan socdaal ku maraya 3 dal oo Asia ah ayaa ka codsaday maanta oo Jimcaha dalka Kuuriyada Koonfureed in markaasi uu isxakameeyo islamarkaana uu yareeyo dhanka dacaayadaha. Wakaaladda wararka Ayon Hab ayaa sheegtay in ciidamada jiida hore ku dhow halka markaasi lagu xiray sameecadaha dacaayadaha baahiya markaasi la geliyay heegan sare.
Booliska dalka Belgium ayaa sheegay inay heleen raadka faraha Saalax Cabdisalaan iyo suun loogu talagalay in qarax ismiidaamin ah lagu fuliyo kadib baaritaan ay ku sameeyeen guri ku yaalla magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Saalax Cabdisalaan ayaa lala xiriirinayaa weeraradii 13-kii Noveembar ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo lagu dilay 130 qof. Xafiiska dacwad oogaha guud ee Belgium ayaa Jimcaha ku dhawaaqay in raadka faraha Saalax Cabdisalaan la helay kadib baaritaan lagu sameeyey waxyaabihii laga soo helay gurigan oo ay ciidamadu galeen 17-kii Diseembar. Xafiiska dacwad oogaha ayaa hadal qoraal ah oo ku sheegay in gurigan lagu kireystay magac iyo aqoonsi been ah, laga yaabo inuu isticmaalayay mid ka mid ah 10 qof ee Belgiumka loogu xiray tuhino argagixiso. Dhinaca kale, madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa ku dhawaaqay in booliiska dalkiisa loo ogolaan doono inay hubkooda haystaan xitaa marka aysan shaqaynaynin, wuxuuna ballan qaaday in 5,000 oo sarkaal kale oo uu kusoo kordhin doono ciidamada ammaanka.
ciidamo ka socda dalka turkiga oo ku sugan waqooyiga ciraaq ayaa iska difaacay weerar ay kooxda daacish ku soo qaaday saraakiisha turkigana waxay sheegeen in ugu yaraan 17 ka mid a maleeshiyada ururka daacish ay weerarkaasi ku dileen ku dhowaad 100 askari oo ka mid a ciidamada turkiga ayaa ku sugan xero militari oo ku taala waqooyiga ciraaq ciidamadan ayaa tababar u fidinaya ciidamada ciraaq hase ahaatee dowladda dhexe ee ciraaq ayaan iyadu raalli ka ahayn joogitaanka ciidamada turkiga ee ku sugan maamul goboleedka kurdiyiinta ee waqooyiga ciraaq
fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale warkaasina waxaad ka dhagaysanayseen v o a oo si toosa inkaga imaaneysa washington somalilan ayaa sheegtay inay gobolka sanaag ay ku qabteen dooni sideen in ka badan 80 qof oo etoobiyaan ah kuwaas oo la sheegay inay u socdeen dhinaca yeman somalilan waxay sheegtay in markii doonidaasi la qabtay ay ku arkeen meydka 7 qof oo doonida ku dhex dhintay halka 3 kalena ay dhinteen kadib markii dadkaasi bariga la keenay guddoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi ayaa v o a u sheegay in doonidu ay ka timid dhinacyo puntland 3 qof oo soomaali ahna ay wadeen kuwaas oo haatan gacanta lagu hayo guddoomiyaha ayaa waxaa khadka telefoonka ku wareystay maxamed cabdi sandheere
wallaahi magaalada adigu waxaa la leeyahay waxay kasoo baxeen boosaaso dhowr wiig baa iminka ay leeyihiin kolley baaristiina waa socotaa oo kalibihii maxaan ku idhaahdaayey qolli baarista debiyada si ay booliska telefoneedkii booliska socoto dhammaan taliyaashii ka howlgelayay gobolka oo dhan marka baaristu bay kusoo bixi doontaa insha allahu waxay ka yimaadeen kolley puntland gaar ahaan sida ay sheegeen xaqiiqda iyo baaritaankuna kolley waa gabay doonaa waxay noo caddeeyeen ay sheegeen in ay kasoo baxeen boosaaso
waan gartay imisa ayaa dhimatay baa la yidhi dadka ay warar ku sheegayaan in iyagoo meyda adesheen iyo kuwa intay idinla joogeen dhintay
saasa intayna soo gaareen ilaahay xalayto gubtiya la soo gaaree 3 unbaa saaka dhintay mid hadda baayiya 2 saaka ah 8 loogu tegay doonta ama laashka 12kaasu baanu anagu dhimasho ahaan
12
ku xaqiijinay hase yeeshee waxay leeyihiin iyagoo baarista ay ku sugnaan doonto oo baariddu ay socoto oo kolley jeesiyaashan maxaan ku idhahdaa soo qabtay 3 nin ee la qabtay ayaa warku iyo tahriibayaashan waa ku dhegay kolley waa la baarayaa baaritaankiina insha allahu waa socdaa waxay leeyihiin 400 marka hore ahaan wax kale badda maaha soo dhigeen halshuna waa ka xumaatay waa marka dhinahaasu bay kolley warka warlixiisi uu ku koobay
waan gartay marka waxaad sheegtay 3 nin inaad qabateen ma raggii doonta wadayba
ha 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 sidaa weyn sidaa weyn aqwayaashii doonta watay
waan gartay marka
600 warkaas waa hordhici dub baanu insha allahu wixii wara kolley kasoo faahfaahin doonaa haddii ilaahay idmo intaasu baa warka hadda ukoobay
way waxaad sheegtaysoota
wixii baaristu ay caddaysana dub baanu insha allahu media ugu bablishi doonaa
waan gartay waxaad ii sheegtay 8 inay markii hore dhimashadu ay ahayd 3 ay agtiina ku dhinteen isku darku waa 12 ee maaha 10 sidaad ii sheegtay
may waa 10 waa 7 iyo 4 markaasi waa 7 doonta loogu tegay oo meyda markii laga soo dareeriyey nimankan iyo 3 waa 7 iyo 3 waa 10 baa dhimashada iminka ilaa iyo hadda aan xaqiijin
imise nool ba hadda idinla jooga oo aad gacanta ku haysaan
2-2-7
xaaladooda caafimaad sidee bay tahay
cundala-aan iyo raashin xaaladooda caafimaad nooc walba waa leeyihiin dadka dhibaatada ugu badan haysatay waxay bay ahaayeen biyola-aan iyo cundala-aan doonta asubaysay dadka layla marka insha allahu
xaalado kale ood ka baqaysaan inay dhintaan markaad eegto heerka taagdirada
siriyosaa jira dad badan oo imika dhowr qof hadda siriyosaa jira oo ka cabsi qabno hase yeeshee qofkaan waqtigiisu gelin waxaan rajeynaynaa ilaahay idinkii inuu inuu dawoodi doono oo marka la siiyo cuno la siiyo la daaweeyo qofkii dee waqtigiisu dhisgalayna
waan gartay marka bal haddaad adoo raaliya tirada ii kala saartid dumar caruur rag
haddaad dumara 2-7 hadda jooga 2-6 waxa weeye waa rag
wax caruur imigu jiraan
adigu kuma jiraan wax caruurhay hadda taas maan aad u ogo
xaggee u socotay baa la yidhi mudane adoo raaliya xaggee doonidu u socotay baa la yidhi
jabal iyo dhulkaa iyo sacuudiga iyo xasil iyo yidhahdeen
waan gartay ma jireen dhacdooyin kuwan oo kaloo idin soo maray muddooyinkii dambe
anigu salad baan joogay waa tii koowaad laakiin 3 dhacdoo hore oo noocaasoo kalaa si aagaasa kasoo dhacay dhaxshi oo gobolku uu soo badbaadiyey hagii jiriintii iga horreeyeyna ay jiraan dhacdadii 4 ee gobolka soo marta runt runtii waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahadcelinayaa ciidanka ilaalada xeebaha iyo immigrationka iyo ciidanka booliska oo iyaguna runtii intii joogtay ka howlgalay.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi oo la hadlayay wariyaha v o a Maxamed Cabdi Sandheere ayuu dhegaystayaalkaasi ahaa.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. markana boosaaso, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli cali gaas ayaa maanta xariga ka jaray garoon diyaaradeed oo cusub oo laga furay magaalada boosaaso. garoonkan caalamiga ee magaalada boosaaso ee maanta la furay ayaa waxaa maalgelisay dowladda talyaaniga, waxaana dhismihiisa hirgelisay shirkad markaasi dhismo oo laga leeyahay dalka shiinaha. warbixintan waxaa boosaaso kasoo dirtay wariyaheenna faadima yaasiin jaamac.
madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo ugu horeyn munaasibadda ka hadlay ayaa sheegay in puntland ay u furan tahay in la maalgashado isla markaasna loo baahan yahay in la hormariyo kaabayaasha dhaqaalaha, waxaana uu garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ku tilmaamay inuu yahay wejiga laga dheehan karo horumarka waddanka.
waan rajaynayaa haddii kaabayaasha dhaqaaluhu inoo dhismaan waxaa imaanaysa inaanu ka faa'iidaysano khayraadka la dabiiciga helo maalgashi guda iyo mid dabadeed labada waxaa ugu horeeyeena waa wejiga cidda imaanaysa meeshay kasoo degayso waa aeroboorka wey muhiimadda ka arkaa marka ayaa aeroboorada loo leeyihiin sidii aanu ilaahay ka barinay aan rajaynaynana waxaan leenahay hal sano hal garoon, laba sano laba garoon, saddex sano saddex garoon.
madaxweyne cabdiweli ayaa sheegay in puntland ay leedahay khayraad fara badan isla markaasna loo baahan yahay in laga faa'iidaysto. waxa uu kaloo sheegay in dhowaan la bilaabi doono ballaarinta iyo dib u habaynta dekedda magaalada boosaaso.
puntland waa qayb, waxay leedahay bar, waxay leedahay kalluun, waxay ku leedahay beero, waxay leedahay xabko iyo meydi, waxay leedahay xoolo, waxay leedahay macdan, waxay leedahay shidaal. furihii horeeyey ee horumarka iyo maalgashigu waa hirgalay waa boosaaso. waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo maanta haddana farxad kale oo ah markabkii siday qalabkii lagu ballaarinaya dekedda boosaaso inuu ku imaanayo isku gudihiis insha allah.
madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna ku tilmaamay furitaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso guul u soo hoyatay shacabka soomaaliyeed.
waa guul u soo hoyatay guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee gobolka geeska afrika ku nool. soomaaliya si gaara u soo hoyatay shacabkeeda, dadka reer puntland iyo dadka boosaaso intaba.
madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in gudaha waddanka uu ka hirgalay nidaamka federaalka balse maamulada ay ka dhiman yihiin wax badan oo ay ka mid yihiin dhinaca sharciyadda, amniga, dhismaha maamulada iyo xuduudaha.
dowladahaas federaalka qaybta ka ay maanta jiraan wax badana dhinaca sharciyadda wax badana inay dhammaystirmaan dhiman, dhinaca amniga wax badana inay kasoo hagaagaan dhiman, dhinaca dhismaha hay-adaha dowladnimada wax badana wali inay xoogaystaan oo meesha ay gaareen inay gaaraan dhiman. ya dowladaha federaalka ay qabaan waa run dowlad hubinka ah ama ka noqon doonto mustaqbalka dhan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maanta dhulka sharciyan ay ku tilmaaman tahay geeska geeskii mid tirmud oo ka tirsan kulligiis gacanta ku wada haydo oo mas-uuliyiintiisa si buuxan maanta ay gacanta ku jirtaan.
madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in wadahadal lagu dhammayn doono wax kasta oo lagu muransan yahay,
laakiin waa tallaabo tallaabo kusii kordhayso maalin walba ee hore usii socota. wixii dib u heshiisiin iyo wadaxaajood iyo wadahadal lagu helayana waa lagu jiraay waa kuwa socdaa. inaan ka cabsanno ama na dhibo ama aan muxuu ahay marka qaarkood aan dib u bucna ma aha. wixii jiri jiray waa la wada hadlayaa, waa la isku celcelinayaa, wadahadalku waa lagu noqnoqonayaa. meelka nimidana waxaan ku nimiday wadahadalladaas istaagay.
safiirka dowladda shiinaha u fadhiya waddanka soomaaliya wii honshayn oo ay soomaalidu u taqaan warsame geeljire ayaa sheegay in garoonka boosaaso uusan ahayn mashruucii ugu horreeyey ee shirkado laga leeyahay waddanka shiinuhu ay ka hirgeliyaan gudaha soomaaliya. isagoo oo tilmaamay in Soomaaliya ay horey uga dhiseen garoomo iyo wadooyin. Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin oo ka mid ah ismada Puntland ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay furitaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, waxana uu VOA uga waramay dareenkiisa.
Soomaa koobi karo dareenkayga sidaan maarad u faraxsanahay. Waxa si ugu filan in garoonkiina dhamaaday dekadiina baarjadii timo hadda la dhisaayo madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha maxaa Puntland iyo marti meel kasta ka timina inuu isku timi xaflad ka qurux badan oo hal sameyn lahaa maal.
Munaasabadan oo ay khudbado fara badan ka soo jeediyeen mas'uuliyiin ka tirsan madaxda Soomaaliya, siyaasiyiin, ganacsato, culimaa diin, isimo iyo waxgarad ayaa waxa ay ku soo dhamaatay jawi wanaagsan, iyadoo habeenimada caawa ahna madaxweynaha Soomaaliya iyo waftiga la socdaba ay ka qayb qaadan doonaan munaasabadda sanad guurada saddexaad ee xilligii uu madaxtinimada Puntland qabtay madaxweynaha iminka talada haya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, taasi oo si toos ah caawa uga dhici doonta xarunta madaxtooyada ee magaalada Boosaaso. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Hay'adda xuquuqda insaanka ee Human Rights Watch ayaa maanta sheegtay in ciidamada amniga ee dowladda Ethiopia ay gobolka Oromada ku dileen ugu yaraan 140 qof intii ay socdeen dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda. Hay'addu waxay kaloo sheegtay in dad intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen rabshadahan oo hay'addu ugu yartay xasaradihii ugu weynaa ee Ethiopia ka dhaca tan iyo rabshadihii doorashadii 2005. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Axmed Cali Sheekh.
Qiyaastan cusub oo ay bixisay hay'adda ayaa laba jibaar ka badan tii laga soo wariyay bishii tagtay. Hay'adda Human Rights Watch waxa kale oo ay sheegtay in dad intaasi ka badan lagu dhaawacay rabshadahan oo ay ugu yeertay xasaradihii ugu weynaa ee ka dhacay dalka Ethiopia tan iyo rabshadihii doorashadii 2005. Dowladda Ethiopia waxa ay qiratay kaliya dhimashada 5 qof tan iyo markii rabshadaha ay bilowdeen bishii November ee sanadkii tagay. Afhayeenka Human Rights Watch, Felix Horn, ayaa sheegay in ciidamada Ethiopia ay dibadbaxayaasha iyo siyaasiyiinta mucaaradka kula dhaqmayaan gacan bir ah, iyaga oo xiray hab kasta oo ay si aan rabshado lahayn ugu muujin lahaayeen fikradahooda. Dibadbaxayaasha ayaa ka barnaambaxaya qorshe dowladda Ethiopia ay doonayso in dhulbeereed ku yaala duleedka Addis Ababa ay ugu ballaariso caasimadda oo ay ka dhigto aag ganacsi. Dibadbaxayaashu waxa ay ku doodayaan in qorshaha dowladda uu keeni doono in ay lumiyaan ismaamul hoosaadkooda isla markaana uu carqalad ku noqonayo dadka oromada ah ee ku nool duleedka magaalada caasimadda ah. Dowladda Ethiopia ayaa dhankeedana ku doodaysa in qorshahan lagu horumarinayo dhulbeereedkan uu keeni doono ganacsi cusub una u faa'iideyn doono qof walba. Kooxaha mucaaradka ayaa ku waramaya in dibadbaxyaasha ay badankood yihiin arday iyo beeraley ka soo jeeda dadka oromada ah, hase yeeshee dowladda Ethiopia waxay dadkaasi ku qeexday inay yihiin kooxo xag jiriin oromo ah iyo burcad hubaysan. Bakeele Gerba oo ah hogaamiyaha isbahaysiga oromada ee OFC ayaa sheegay in hogaamiyaasha Ethiopia aysan weligood si siman ula dhaqmin dadka oromada ah, balse dowladda iminka jirta ay tahay tii ugu xumeed. Waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in oromada ay halis yihiin, sidaa darteedna laga ilaalinayo awoodda, isagoo tusaale u soo qaatay in aan loo ogoleen inay ka mid noqdaan hogaamiyaasha militariga. Bakeele ayaa waxaa la xiray 26-kii December, hase yeeshee inkastoo la sii daayay, waxaa weli jira cabsi laga qabo in dib loo xiro. Dowladdu waxa ay rumaysan tahay in isaga iyo aqoonyahanada kale ay saameyn ku leeyihiin dadka oromada ah. Gobolka oromada Ethiopia ayaa waxaa la aasaasay markii dowladda hadda jirta ay xukunka qabsatay sanadii 1991. Dadka oromada ah waa qoomiyadda ugu ballaaran dalka Ethiopia, waana 40% shacabka Ethiopia.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Waddanka Kuuriyada Koonfureed ayaa xadka uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi waxa uu ka bilaabay warbaahin markaasi dacaayad ah. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheenna Cumar Xasan oo haatan studiyahana la fadhiya. Cumar haya.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Falastiin. dalka kuuriyada koonfureed ayaa maanta xadka ay la leedahay kuuriyada waqooyi ka bilowday baahinta probaganda ku saabsan hubkii nukliyeerka ah ee dhawaanta tijaabisay kuuriyada waqooyi waxaana isticmaashay samaacado ku yaala xadka u dhaxeeya labada wadan ee ay joogaan ciidamada dalka waqooyiga kuuriya iyo waliba kuwa koonfurta kuuriya sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka kuuriyada koonfureed waxay isugu jirtaa baahintaasi wax walba oo suurtagal ah waa sida hadalka loo dhigay waxaana ka mid ah heesaha kuuriyada koonfureed saadaasha hawada warar kala duwan cambaareyn ku saabsan nukliyeerka ay tijaabisay kuuriyada waqooyi dhaqaalaha cakiran ee kuuriyada waqooyi iyo weliba xaaladda ba'an ee xuquuqda aadamiga ah waa sida ay wasaaraddu caddaysay hase ahaatee kuuriyada waqooyi ayaa u aragta arintaasi in ay la mid tahay xeeladii dagaalka maskaxeed ee la isticmaali jiray xilligii uu socday dagaalkii u dhexeeyey labada kuuriya ee dhinaca dhulka ahaa iyo cirka baan idhaahday una dhexeeya sannadadii 1950 ilaa 1983 ma jirto tallaabo deg deg ah oo ay kaga jawaabto kuuriyada waqooyi arintaasi iyo faahfaahinteeda balse waxaa laga yaabaa in ay jawaabteedu noqoto mid aad u ba'an maadaama ay xaaladda ku hareereysnayd xuska dhalashada hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un jimcihii ay ahayd mid kacsan isagoo lagu tilmaamay in uu ku dhow yahay 30 jir. Wakaaladda wararka ee kuuriyada Koonfureed Yonhap ayaa sheegtay in 19 meelood oo ka mid ah xadka sida xoogan ay ciidamadu u joogaan ee u dhaxeeya labada wadan in lagu rakibay samaacado cod dheer oo laga sii daayay fariimo kala duwan maanta xilli uu ku dhawaa waqtiga duhurkii si kastaba ha ahaatee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska Philip Hammond oo toddobaadkan socdaal ku marayay saddex wadan oo ka mid ah qaaradda Aasiya ayaa ugu baaqay maanta Kuuriyada Koonfureed in ay joojiso warbaahinta ay ka bilowday xadka isagoo ugu warramayay magaalada Yokosuka ee dalkaasi Japan wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa uu yiri waxaan ugu baaqaynaa Kuuriyada Koonfureed baahinta inay joojiso sababtoo ah waxay sii xumeynaysaa oo kaliya xaaladda ba'an ee ka taagan labada wadan inta u dhaxeysa Yonhap ayaa iyaduna sheegtay in ciidamada jooga jiidda hore ama fiyada hore ee xadka u dhaxeeya labada wadan ay iyagu ku rikiban yihiin samiicadaha codka dheer inay ku jiraan digtoonaan heer sare sida oo kalena ay xukuumadda Seoul waa Kuuriyada Koonfureed soo dhigtay halkaasi gantaalo madaafiic iyo hub kala duwan oo noocyo kala duwan leh si ay uga hortagto wax kasta oo suurtagal ah oo goobtaasi ay ka ridi karto Kuuriyada Waqooyi hase ahaatee Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna waxay soo kordhisay tirada ciidamadeeda ku sugan xadka labada wadan u dhaxeeya wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu ka gaabsatay ka hadalka iyo faahfaahinta arintaas waxaana u diiday in ay xadka u dhaxeeya labada wadan ay tagaan warbaahinada shisheeyuhu ay leeyihiin balse waxay wasaaraddu sheegtay shalay oo khamiis ah in ay joojisay gargaarka ay u fidin jirtay Kuuriyada Waqooyi waxaana sidoo kale xadiday reer Kuuriyada Waqooyi in ay soo galaan Kuuriyada Koonfureed marka laga reebo 10,000 oo ah shaqaalaha iyagu ka shaqeeya wasaaradaha ku yaala xadka u dhaxeeya labada wadan tiradoodana ay hoos u dhigtay weeshada halkaas ku yaala ay ka shaqeeyaan dadka u dhashay Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu tilmaamay tir ahaan inay yihiin 120 warshadood oo ay leeyihiin shirkadaha maalgabeenada ah ee laga leeyahay koonfurta ama aan idhaahdee Kuuriyada Koonfureed.
Umar Axmed ayaa warbixintaasi noo soo koobay halka aad kala socotaana waa VOA Washington.
Waatay dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka Haaruun Macruuf ayaa soo jeediyey idin la socodsiinaya.
Hay'adda u doodda xuquuqda dadka muslimiinta ee lagu magacaabo CARE iyo warbaahinta waddanka Mareykanka waxay sheegeen in sanadkii la soo dhaafay ay dhaceen weeraradii ugu badnaa ee lagu qaado xarumaha Islaamka iyo weliba dadka muslimiinta ah dalkan Mareykanka. Weerarada waxaa ka mid ahaa masaajidda la gubay ama lagula kacay xurmad darro iyo shakhsiyaad af iyo adin ahaanba loo weeraray. Islaam nacaybka ayaa ku sii badanaya dalkan Mareykanka waxaana lala xiriirinayaa inay ugu wacan tahay weeraro ay geysteen kooxaha xagjireen ah oo ka dhacay dalkan Mareykanka sida weerarkii dhowaan ka dhacay gobolka California iyo kuwii ka dhacay magaalada Paris. arintanina waxay ku soo beegantay iyadoo waddankan ay ka socoto olole doorasho oo madaxweyne oo dhacaysa dabayaaqada sanadkan, taasi oo jawigii siyaasadeed sii horisay kadib markii siyaasiyiinta qaarkood ay jeediyeen hadallo liddi ku ah Islaamka. Haddaba barnaamijkan faaqidaadda toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay weerarada dhacay qaarkood, sida ay u saameeyeen dadka muslimiinta iyo sida looga hortegi karo. Bil ka hor maanta 8 December 2015 saacaddu markii ahayd 6:00 PM, booliiska magaalada yar ee Grand Forks ee gobolka North Dakota waxay albaabka ku soo garaaceen qoys Soomaali ah oo iska lahaa maqaayadda lagu magacaabo Juba Cafe oo isla magaalada ku taalla. Waxayna u sheegeen in habeennimadii dab la qabadsiiyey maqaayaddooda. Ilhaan Cumar Xasan waxay ka mid tahay mulkiilayaasha maqaayaddaas.
booliskii lagu soo garaacay markay tahay 6:00 PM Talaadadii. Booliska dhahay maqaayadiina way gubatay, waxa gubayna ma ogni wax ilaa hadda. Sidii aan degdeg ugu nimaanay meeshii oo waxa ka dhacay 6:00 PM ee go'aansadeen US waxa Fire Department inay waxa ahayn wax oo ulajeedo loo dadka loogu kiciyey.
North Dakota waa gobol ku yaala waqooyiga Mareykanka, xadna la leh dalka Canada. Dhowaanna laga helay saliid ayna dad badan ku siiyaa cayaan, kuwaasi oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Maqaayadda Juba Cafe waxay gacanta qoyskan Soomaalida ku jirtay muddo sanad ah, waxayna sidoo kale ka agfureen dukaan lagu iibiyo hilibka xalaasha ah. Waxay ahayd markii labaad ee qoyskaasi ay booliiska arkaan 4 maalmood gudahood, kadib markii maalintii ay taariikhdu ahayd 4 December calaamadda naasiyiinta oo u taagan nacayb isir lagu qoray albaabka hore ee maqaayadda. Ilhaam waxay uga warantay Sahre Ciidla Nuur sida ay wax u dhaceen.
Maqaayadda waxay ahayd meesha keliya ee Soomaalida iskugu imaadaan oo degan Grand Forks iyo East Grand Forks, Minnesota, Grand Forks, North Dakota, halka meel ee Soomaalida iskugu imaadaan ahayd. Friday-dii ahayd December 4, subaxdii markaan imaanay maqaayadda waxaan ku aragnay maqaayadda daaqadeeda in lagu qoray maaragtay go home oo Nazi words, German words, SS oo go home ah. Marka waxaan wacnay booliska wacnay.
Marka go home macnaheedu waxa weeyaan waddankaaga ku laabo.
Waddankaaga ku laabo ah.
Marka
anagay booliska wacnay, booliska markuu noo imaaday aan wixii report gareynayni booliska noo sheegay waxaan wax u taagan tahay mataqaaniin oo maxay waa marka suusaan noo sheegay inay tahay German waxa xarfo SS ta iyo go home. Adi sidii aan report u soo gannay, marka magaalada waa magaalo yar tuulo yar, way isku sheegeen dadkii dhan. Xataa bati waxa dadka waddanka lahaa isku sheegay. Habeenkii waxa noo imaaday dad waddanka lahaa oo ayaga naga kiliin gareeyay. Marka dad badan oo deriskii ahaa noo imaaday oo maqaayadda sabuur gareynayay.
Dabka lala beegsaday maqaayadda Juba waxa uu geystay khasaare badan oo lagu qiimeeyey ilaa $90,000. Waxaase Ilhaam Xasan Cumar ay sheegtay in khasaaraha rasmiga ee kama dambaysta ah uu intaasi ka badan yahay.
Maqaayaddu waxay ahayd qol hore oo maaragtay dadku cunto ku cunaan iyo qol ku dhegan oo maaragtay oo xalaalkii cuntadii xalaal miidkii ahaa, dukaankii oo cuntada xalaasha lagu gaday iyo gadaal meesha cuntada lagu karinayay iyo qol damboosisho asigana ah meesha cuntada lagu oo storage roomkii camal.
Intii buu gubteen markaa?
Adiga intii hore horta intii meesha dadka fadhiyay oo horta meesha soo dhalashay. Kuraasti iyo count waxa registerkii hore yaali, count miiskii horey, talaajooyinkii wixii dhan way isla dhalaaleen.
Khasaaraha halka ka dhacay ma la qiimeeyey?
Ilaa hadda qiimaha ayagu waxay dheheen ilaa iyo 90,000 ka badan, laakiinse maqaayadda keliya 90,000 ka badan ka gubatay. Marka xalaalkiina wuu ku dhegnaa, waasigana ilbaab waxa u dhexeeyey un derbi yar ilbaab oo loo dhexmaray ilbaab. Xalaalkiina cuntadii ku jirtay ayadana way khasaartay. Wixidan ladii labo tukaan cunba isla gubtay.
Toddobaad kadibna weerarkaasi waxay booliisku u qabteen 25 jir ah oo lagu magacaabo Matthew Gast oo caddaan ah oo lagu tuhunsan yahay inuu weerarkaasi ka dambeeyey. Ilhaam waxay sheegtay inay aaminsan tahay in weerarku waa xambaarsanaa nacayb.
Aniga waxaan u malaynayaa inuu yahay qof oo nacayb hayo, maxaa yeelay ani ahaan waa isku xiray, waxaan isku xiray falka Friday-da dhacay iyo falka oo dhacay Talaadada inuu halka qof yahay, inkastoo cadeyn laga haynin. Ani ahaan waxaan iskugu xiray maxaa yeelay markii oo laga sheegay newska aan isniintii aan ka hadalnay, aan u sheegnay inaan cabsanaynin, aan guri u soconin, aan guri u laabanaynin inuu falkan dhacay meesha la gubay.
Marka waxaad u malaynaysaan inay nacayb uun la xidhiidho?
أني أهم معيبة أم لينا إنك في بوليس كإليهين أمين دكي مجالة أو دكي FBI دي وحي إنتي إنك في إليهين خوفكي هوري وحسو بي يخوف كان ويلي لبداً كيس لسكو محرين إلا ننكي فالكي سو بي ودي لإنو هالله
weerarka dabka ah ee looga yeestay maqaayada Juba Cafe waxa uu saacado ka dambeeyay khudbad uu maalintii ka horeysay jeediyay ninka hoggaaminaya musharrixiinta xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo ku baaqay in gabi ahaanba laga mamnuuco muslimiinta u soo safreysa Mareykanka.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Donald Trump waxa uu ku baaqay in gabi ahaanba laga horistaago muslimiinta soo galaysa Mareykanka ilaa iyo inta masuuliyiinta waddankeenu ay ka ogaanayaan waxa socda.
Donald Trump hadalkiisu waxa uu jawaab u ahaa weerarkii ka dhacay magaalada San Bernardino 2 bishii December ee ay geysteen nin iyo xaaskiisa oo muslim ahaa oo toogtay isla markaana dilay 14 qof 22 kalena dhaawacay. Tan iyo intii uu hadalkaasi jeediyay Donald Trump waxaa la weeraray goobo ganacsi, masaajido iyo xarumo Islaam ah oo ku yaala magaalooyin kala duwan oo Mareykanka oo ay ka mid yihiin Tracy oo ku taala gobolka California, Florida, Houston iyo weliba New York. Weerarada dhacay qaarkoodna waa ay ka horeeyeen sida xurmad darro lala beegsaday masaajidka Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania oo la weeraray 5 maalmood un kadib weerarkii San Bernardino. Waxaana lagu tuuray madax doofaar saacaddii hore ee 7-dii December 2015. Marwan Crady waa madaxa hay'adda xiriirka Carabta iyo Mareykanka kuna nool magaalada Philadelphia.
I have an office in the mosque. We are an Arab American ethnic organization and I came there on Monday morning and
They told me they discovered the masjid overnight.
Marwan Crady waxa uu sheegay in falkaasi uu ahaa mid aan hore uga dhicin magaalada Philadelphia oo inta badan xiriirka dadka kala diimaha ah uu wanaagsan yahay.
Extremely isolated. This is so unusual. We didn't expect it. We live in a very tolerant neighborhood, very diverse. This is something completely unexpected. Nothing happened.
Waxaanu ku noolahay xaafado dadku isu dulqaataan oo bulshooyin kala duwani ku nool yihiin. Oo wax aan la filanaynin. Hatta markii uu dhacay weerarkii September 12-keedii kadib tan oo kale ma dhicin waxaan aaminsanahay inay tahay dhacdo naadir ah.
Waxa uu sheegay Marwan Crady in shilkaasi uu isku soo dhaweeyay bulshada magaalada iyagoo hadalo taageero ah iyo hadiyadaba ka helay hoggaamiyasha siyaasadda iyo kuwa diimaha. Waxa uu sheegay in hadii ujeedada qofka weerarkaasi geystay ay ahayd inuu bulshooyinka kala qaybiyo uu taasi ku guuldareystay. Ilaa iyo haatan ma jiro wax cadeynaya in weerarada dhacay ay xiriir toos ah la leeyihiin hadallada Donald Trump iyo xubnaha kale ee jamhuuriga ay jeediyeen. Hase yeeshee Marwan Crady waxa uu leeyahay hadallada dadka siyaasiyiinta ah waa inay mas'uuliyadi la socotaa.
Words have consequences. And if you talk about other communities in negative tones, like we see the blatant use of Islamophobia,
awaaqibkiisa ayuu leeyahay. Haddii aad bulshooyinka kale uga hadashid si aan habboonayn, sida aynu aragnay ee ula kaca ah looga hadlayo hadallo Islaam nacayb ah, mana aha Trump oo keliya, balse waxaa jira dad kale oo badan. Inta badan murashaxiinta xisbiga jamhuurigu waxay sheegaan hadallo xambaarsan Islaam nacayb, inkastoy asluubaynayaan, haddana way caddahay inaanay ahayn wax ku eg Mr. Trump. Arintan inkastoy ugub tahay oo ay ugub ku tahay Philadelphia haddana waa mid ka dhacaysa waddanka meelo kala duwan. Waxay ka dhacday Arizona iyo California, waana arin laga walaaco.
Lama oga ilaa haatan cidda ka dambeysa weerarka lagu qaaday masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Philadelphia, mana jirto cid loo soo qabtay. Marwan Crady waxa uu leeyahay mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiintu waa inay ka fiirsadaan hadallada ay sheegayaan oo aysan dadka ku abuurin nacayb iyo cadaawad. Waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oon kaga hadlayno weerarada lala beegsanayo xarumaha iyo goobaha ganacsiga ee dadka Islaamka ee dalkan Mareykanka oo sii kordhaya kadib weeraradii Paris iyo San Bernardino iyo hadallo xasaasiyad abuuray oo ay jeediyeen qaar ka tirsan musharrixiinta xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka. hadalka musharax xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxa uu ahaa mid si weyn loo cambaareeyay. Waxaana ka soo horjeestay inta badan musharaxiinta kale ee jamhuuriga iyo weliba mas'uuliyiinta xisbiga Dimuqraadiga ee Mareykanka. Waxa iyaguna cambaareeyay hoggaamiyaasha diimaha kala duwan oo sheegay in faquuq uu abuuray hadalkaasi iyo weliba colaad loo qaado dadka muslimiinta ah. Mas'uuliyiinta sida weyn uga soo horjeestay hadalkaasi waxaa ka mid ah xogeyihii hore arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Hillary Clinton oo haatan ah musharaxa hoggaaminaysa xisbiga Dimuqraadiga.
He is becoming ISIS's best recruiter. They are going to people showing videos of Donald Trump insulting Islam and Muslims in order to recruit more radical jihadists.
Waxa uu noqonayaa qofka ugu wanaagsan ee ISIS u qoro dadka. Waxa ay doonayaan inay dadka tusaan video ah Donald Trump oo aflagaadeynaya Islaamka iyo Muslimiinta si ay u qortaan jihadistayaal kale oo xaq jirin ah.
Laakiin hadalka Donald Trump waxa uu qayb ka ahaa hadal la xiriir ah oo xasaasiyad badan abuuray oo lagu eedeeyay siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga iyo warbaahinta dhinaca midigta xigta ee Mareykanka, kuwaas oo lagu eedeeyay inay si aan xilkas ahayn uga hadleen wararka la xiriira bulshada Islaamka. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Islaamka waxay sheegeen in weerarada iyo aflagaadada Islaam nacaybka ah ay sii kordheen hadallada siyaasiyiinta kadib sida kii ugu dambeeyey ee uu jeediyey Donald Trump. Jeelani Maxamed Xuseen waa madaxa golaha xiriirka Mareykanka iyo Islaamka laantiisa gobolka Minnesota.
Horta hay'adda CARE la yiraahdo waxay ku leedahay ugu yaraan 35 xafiis degmooyinka kala duwan ee Mareykanka. Hadalladii uu ninkii Donald Trump yiraahday wixii ka dambeeyey waxaanu aragnay in ay nambaradii amba tiradii dacyooyin ku saabsan diin nacaybka maaragtay inay aada u tiro bateen, gaar ahaanna masaajido badan dhibaatooyin badan loo soo gaarsiiyey oo kuwo la gubay, kuwo maaragtay khinziir lagu soo tuuray, dad badan oo la xandiday oo xitaa muslimiin ah iyo kuwa xitaa aan muslimiin ahayn oo calaamadihii muslimka oo kale xiran sida dadka Sikh ah amba Singaha loo yaqaano. Runtii in ay soo baxday hadallo badan, dad badan oo amba social media-da wax loo yaqaanay iyo meelaha soo yani usoo baxay inay iyagii ay ka hadlaan amba ay soo muujiyaan diin nacaybkoodii oo ay u noqotay hadalkii Donald Trump ka bacdi inay loo fasaxay in hadalladaas oo kale la aqbali karo lana dhihi karo.
Waa gart marka waxaad bal tirakoob haddaad siin karto tirada weerarada ama falalka dhici jiray ka hor hadalka Donald Trump iyo hadda sida ay u korodhay, haddii aad qiyaas ka haysaan ama cabiraad ka bixin karto.
Horta sanadkan waxaan ognahay sanadkan kaamilan inay nambaradii ay runtii ay wax aana fuqal yani aana caadiheen ay u dhaceen. Hadda waxaan haynaa almost 75 dacyooyin oo in badan yihiin masaajido aflagaado loo geysiyey. Marka runtii tiradii hadda aada bay u bateen. Adugu magaalada xitaa degmada Minnesota waxaa naloo soo sheegay tirad dad gaari karta 30 qof oo runtii la handiday. Waa hadda intaan ognahay wax soo sheegay dad badan baan ayaan hubnaa inay qarsanayaan amba inay u arkeen dib weyn. Marka tirakoobka aada buu badan yahay, maalin walbana waxba kusoo biiray.
Hay-adda CARE ee uu ka tirsan yahay Jeelani waxay sheegtay in sanadkii aynu soo dhaafnay 29 weerar loo geystay masaajido, waana tiradii ugu badnayd ee sanad keliya dhacda muddo 6 sano ah. Badi weeraradaasina waxay dhaceen wixii ka dambeeyey weeraradii Paris iyo San Bernardino, sida ay sheegtay CARE. Wargeyska New York Times ayaa isna qoray in dembiyada nacaybka ku salaysan ay 3 laabmeen gudaha Mareykanka tan iyo wixii ka dambeeyey labadaasi weerar ee Paris iyo San Bernardino. Waxayna New York Times qortay in 18 ka mid ah 83 weerar oo dhacay ay yimaadeen wixii ka dambeeyey weerarkii San Bernardino ee California. Weerarada dhacayna waxaa ka mid ahaa kuwa lagu qaaday masaajido, mid lagu qaaday gabdho xidhnaa xijaabka muslimiinta, toogasho iyo handadaad lala beegsaday goobo ganacsi oo ay leeyihiin dadka Islaamka ah. Jeelani Maxamed Xuseen ayaa mar kale sharaxaya noocyada weeraradan. Waa gartay masaajidada lagu tuurayo waxyaabaha qarxa ama khansiir lagu tuurayo kasoko, dadka kale ee la aflagaadeynayo maxaa ka midoo la leeyahay? Ma aflagaado unba gacanqaad miyay ku jirtaa?
Aad horta aflagaadana way jirtaa, gacanqaadna way jirtaa, oo xitaa nin muslim bahayn oo Sikh oo dadka waliba ragga Sikh waxay xirtaan maaragtay korka ay madaxa timaha ay qariyaan sidii maaragtay cumaamad oo kale
ay ku xidhaa marka dadku waxay umada badan u arkeen inay muslimiin yihiin oo xitaa isla dilay oo maaragtay gacan gaaris lagu dilay
waa la garaacay baad ka wadaa nafta lagama goyn
may nafta lagama goyn laakiin waa yacni dhaawac weyn baa la gaarsiiyey nin kale oo New York joogana saasaa lagu sameeyey dad kalena way jiraan marka xitaa magaalada anaga degmadeena Minnesota intayna xitaa Donald Trump horteed gabar Soomaaliyeed oo reerkeedii la socotay inay naagi ay bakeri khamri ku jiro wajiga ka dhufatay oo ay maaragtay wajigii ay runtii dhaawac weyn ka gaaray oo sheekadana aad loo maqlay marka runtii hadda sanadkan waxaad u aragtaa hadalladan Donald Trump inay wixii sii bunbuniyeen oo maaragtay ay runtii ay dibti ay sii badatay laakiin haddana sanadkan si waxaa loo arkaa gooni inay maaragtay dhibaatooyin badan ay muslimiinta ku soo wajahaan
marka arintani xaggee u socotaa maxaad u jeedaan oo aad filanaysaan in haddaysan ku sii socoto maxaa ka iman kara
horta wallahi runtii waxaa loo baahan yahay si degdeg ahana in la adeegsado yacni oo lala tashado dadka maaragtay dad badan baa jira runtii ka xun arrinkan oo loo baahan yahay in la adeegsado sidii iyagu ay dadkan ay la nool yihiin iyaguba ay kala hadli lahayn dhibaatooyinka dadka muslimiinta lagu hayo talabaad waxaa loo baahan yahay inay muslimiintu iyagu ay runtii ay fursad weeyaan in ay maanta dadkii ay su-aal weydiinayaan oo ay rabaan diintiina wax ka ogaadaan oo iyagana loo baahan yahay inay noqdaan maaragtay dad u diyaar ah inay dadkan waxna la baro haddii ay dib ku gaarsiinayaan in dibta ay islamarkaaba loo sheego hay-adaha nabad sugidda boliiska kullu la adeegsado marka horta Mareykanka yacni lama dhihi karo qof walba ayaa muslimka naceb laakiin dad badan oo waxaa jira runtii jaahilnimo muslimiinta ku naceb waxaa kaloo aan ognahay dhinaca weliba hay-adda ay ku sameysay cilmi baaris badan waxa la yidhaahdo islamofobia amba dee islaam nacayb ama kacabsi oo runtii ay jiraan hay-ado badan oo aada loo maalgeliyo oo runtii arrinkan sii faahfaahiya waxaan ognahay in maalgelin la siiyo ilaa wax gaaraya 119 milyan muddo 2 sano ah oo weliba xitaa cilmi baaritaasi ay tahay mid duug ah laakiin aan ognahay in maaragtay dad badan la maalgeliyo hay-ado badan la maalgeliyo oo runtii wareega Mareykanka wareega oo ka hadla muslimiinta oo wax ka sheega muslimiinta waxaasoo dhan ay yihiin been amba ay yihiin waxyaabo dadka kicinaya taasna ay runtii u tahay sababta had dadkan taageeraya ama ku taageeraya islaam nacaybka Donald Trump inay tahay mid runtii lasoo abaabulayay muddo dheer hay-ado badan ay ka dambeeyeen
ururka Al-Shabaab ayaa dhawaan soo saaray cajalad dacaayad ah oo uu ku jiro hadalka Donald Trump iyagoo ku dooday in hadalkaasi uu tusaale u yahay qaabka faquuq uu ku jiro ee loola dhaqmo muslimiinta waddankan sida ay Al-Shabaab sheegtay waxay Al-Shabaab u adeegsatay hadalka Donald Trump iyo hadallada shakhsiyaad kale oo ka tagay waddanka Mareykanka kuna biiray Al-Shabaab balse ku dhintay dagaalada inay ku soo jiitaan taageerayaal ka mid ah bulshada Islaamka iyo dadka madow ee ku sugan dalkan Mareykanka soo bixitaankii cajaladaasi kadib Donald Trump waxa uu difaacay hadalladii uu hore ugu hadlay umana eka inuu dib uga laabanayo kadib markii uu soo saaray cajalad xayeysiis ah oo ay ku jiraan hadalladaasi Jeylaani Maxamed Xuseen waxa uu sheegay inay cadeyd in kooxaha xaq jirka ah ay adeegsan doonaan hadalka Donald Trump
horta waxyaabihii ay ka hadleen weeyaan dadkii khubraa runtii markuu Donald Trump hadalladan yiri marka iyaguna fikradoodii ka gudbaday oo ay lahaayeen in hadalladaas ay adeegsan karaan argixisada hay-adaha argixisada amba qolooyinkan argixisada inay adeegsan karaan waa suurtagal wax lala yaabana maaha sababta waxa weeyaan hadalladaasi waa hadallo runtii Mareykanka oo ay dhan ay ka xumaadeen xitaa dadka kula jira tartanka loo ordayo madaxtooyada inay iyaguna xitaa kasoo horjeesadeen marka wax lala yaabo maaha laakiin xitaa Hillary Clinton baa iyaduna tiri inuu hadalkiisu yahay hadal maaragtay sidaasoo kale loo adeegsan karo waana hadda waan aragnaa
dhinaca kalena cajalada ay soo saartay Al-Shabaab waxaa si weyn uga soo horjeestay una diiday bulshada Islaamka ah ee ku nool gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu u badan yihiin isla markaana Al-Shabaab ay cajalada ku soo qaateen dhowr dhalinyaro ah oo gobolkaasi ka soo jeeda Cabdirsaaq Bixi waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta bulshada Soomaalida ee ka qayb gashay shirkaasi cajaladaasina uu ka soo muuqday wiil uu abti u yahay oo hore ugu biira ururka al-shabaab qoyskiisuna ay sheegeen in la dilay isaga oo doonaya inuu ka baxsado kooxda.
jawaabtiyada waxay ahayd waxaanu aragnay khatarta ka imaanaysa cajaladaas muddo in ah dhibaatooyinba ummadda haystay gobolkan degan iyo maraykankaba oo markastoo cajalada ay soo dirto al-shabaab ama ISIS oo dad soomaaliya ku jiraan ama communityga minnesota ay infergareeyaan ama ay ka hadlayaan ama nagu soo daraan cabsi weyn baa soo wajahanta dadka majoritiga ah oo gobolkan ama dalka degan taasna waxay keentaa dhibaatooyin kusoo wajaha ama cabsi soo wajahda shacabka muslimka ah khaasatan shacabka ugu badan oo muslimka ah ee degan minnesota oo ah soomaalida. waxaa ka mid ah dadka waqaarku shaqooyinka laga eriyo, dad la handado, cabsida ay cajaladahaasi ku abuuraan dadka ugu fara badan gobolkan ama cadaanka ah ama madowga ama aan islaamka ahayn waxay ay ka baqaan inaanu anagoo dhan nahay dad raallika ah oo ka aamusan raallika ah lana jira al-shabaab iyo ISIS. marka taasna dhibaatooyin xagga shaqo la-aanta ah, ilmaha iyaga oo maaragtay la bahdilo ama maaragtay dumarka iyaga oo khaasatan astaantii labiska islaamka ka muuqato oo cabsi soo wajahda markay shaqooyinka aadayaan ama iskuulaadka iyo suuqyada. taasaanu ka hortegeynay oo digmintaas maadaama aanu khibrad horey waxaanoo soo mareen ayaanu ka hortegeynay oo aanu lahayn annagu al-shabaab ma nihin, dad muslima waan nahay, muslim soomaali americana ayaanu nahay, waddankaana cidowba diintooda xurbay u tahay, diintayduna maaha diin shacab in la laaciyo iyo dhig in la daadiyo aaminsan, idinkana cadowna kuma nihin, dariskayagii baana tihiin.
laakiin cajaladani ma aha tii ugu horreysay, waxayna hore u soo saareen cajalada farsamaysan oo u gacan haadinaya dhallinyarada. dad badan ayaana ku eedeynaya hogaamiyaasha bulshada soomaalida iyo kuwa muslimiinta ah inay garan la'yihiin sida ay uga hortegi lahaayeen dadaalka al-shabaab ay doonayso inay ku kasbato dad iyo taageero cusub oo ku sugan Maraykanka. cabdirasaaq biixi waxa uu qiray inay jirtay markii hore kala aragti duwanaansho balse xilligan culayska la wada dareemay.
horta hore bulshadii waa wareersanayd oo wixii wax la fahmi karay inay jiraan iyo wax lagu daraysanayo inay yihiin iyo wax maarata laisku colaadinayo inay yihiin iyo been abuur inay yihiin iyo wax jir inay yihiin dadku reeri kulli gebi ahaan ma wada fahamsanayn. laakiin taasna waxay keentay ida wixii inaan si wada jira wax looga qaban karin. haddase waxaad moodaa waayahan dambe oo dhan bulshadii inay ku baraarugtay inay waxay yihiin wax dhab ah oo jira, haddana ay kasii dartay oo weliba ISIS ay u wareegtay iyo waddama aan mashaqul ku lahayn. marka hadda baraarug culus oo weyn baa jira, waxaana jira fursad aad u weyn oo wax laga qaban karo.
waxa uu sheegay cabdirasaaq biixi cabsida uu ka qabo cajaladii ugu dambeysay ay soo saartay ururka al-shabaab oo uu sheegay inaysan xilligan bartilmaameedsanayn bulshada soomaalida ah keliya balse ay ku jeedo bulshooyinka kale muslimiinta ah iyo weliba dadka madowga.
awar soomaalida keliya ay ku aadan jireen laakiin tan waa naga weyn tahay. waxay ku aadan tahay oo xoogga ay saarayaan dadka madowga ah ee maraykanka ah, waana waxyaala qaarkood oo soomaalidu ay qeyb ka tahay dhibaatooyinkaas markaasoo gaar ayagana ay kasoo gaaraan. marka saasoo ay tahay al-shabaab maantayto ma ahan sidii hore oo dadku soomaalida dhalinyaradoodu ay ugu dhugan dhaga nuglaayeen, waayo shaqo badan ayaan qabanay, waanu iftiiminay waxyaalaha ka imaan kara. tada labaad, cajaladaha dadka ku jira uu ku jira wiilka raabtigu ahaa allahu naxariistee kulligood allahu naxariistee waxay ahaayeen dhalinyaro la marin habaabiyey oo si kala loo sheegay, hal midna kama noola. marka taas u maleynaya inay dhalinyaradeena si toosa wax ugu yeelanayso, laakiin waxaa possible ah dadkan al-shabaab aqoon oo sida hadda ay xoogga saarayaan sida dadka madowga maraykanka ah inay saamaan ku yeelato, taasna waxay keentay laftigoodii inay shirar bilaabaan madaxdoodii ayna arrintaas hadda ay ka tashanayaan.
jeylaani maxamed xuseen madaxa golaha xiriirka islaamka iyo maraykanka waxa uu sheegay in soomaalidu ka duwan yihiin bulshooyinka kale ayna si gaar ah u nugul yihiin. jeylaani waxa ugu baaqay soomaalida inay kaashadaan hay-adaha amniga si ay xuquuqdooda u ilaashadaan.
qof kastaba horta xaq buu leeyahay inuu noloshiisii iyo nabadiisii la ilaaliyo. dadka soomaalida ee dhegeysanaya warkan waxaan runtii aan u sheegi lahaayaa waddankan taariikh badan buu leeyahay oo maaragtay diin nacayb iyo jinsi nacayb ay jirto. soomaaliduna maanta saddex meelood bay soo galaano waxa weeye, marna waa waxa weeyaan waa qaxooti wadanka soo galay oo luqadii marku adag tahay, fahamkii marku adag yahay. Waxaa laga yaabaa dhinaca diintana in loo imaarto dib loogu keeno, marna waxaa laga yaabaa in dhinaca madownimada dib loogu keeno. Marka waxa weyn qofku mar walba waa inuu ka taxadiraa dhibaatooyinka ku dhici kara. Haddii ay dibna soo gaadhina, isla markaana adeegsada hay-adaha nabad sugidda sidii ay dhibtaasi ayna qof kalena ayna u gaarin. Marka inkastoo ay maaragtay hadda loo arkay muslimiinta in dib badan lagu wado, taariikh ahaan dad badan oo maaragtay diimo kale oo ama dad kale mashimaco kale iyaguna sidaa loo dhibo way jirtaa Mareykanka, sida dadka yahuudda oo kale, xitaa dadka Catholic loo yaqaano iyaguna xitaa dib wadanka mar lagu hayay. Marka waxaa loo baahan yahay dhibta in laga dagaalamo oo runtii hay-adaha nabad sugidda la adeegsado, mujtamacana runtii lagu adkeeyo in ay ilaaliyaan dastuurka iyo xuquuqda bil-aadanka.
Dhowaanna waxaa caalamka oo dhan si weyn looga ammaanay dadkii Islaamka ahaa ee saarnaa baskii dhowaan lagu weeraray inta u dhaxaysa magaalooyinka Ceelwaaq iyo Mandheera, kuwaasi oo qariyay dadkii Kiristaanka ahaa ee la socday baska kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay soo weerareen, iskuna dayeen inay dadka Kiristaanka ah ka soocaan muslimiinta. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ayaa dhowaan mar uu ololeynayay marwadiisa gobolka New Hampshire waxa uu soo qaatay dhacdadaas.
Basically 85% Christian, 15% Muslim, but the further north you go, the more Muslim it gets. And these Christians were riding on a bus and they were stopped by Al-Shabaab terrorists.
Waxaan akhriyay sheeko ku saabsan Kenya oo 85% ay Kristiyaan yihiin, 15% ay Islaam yihiin, laakiin markii aad waqooyi siyaadidba waxaa ku badan muslimiinta. Dadka Kiristaanka oo la socday bas ayaa waxaa joojiyay argagixisada Al-Shabaab oo yidhi, waxaan kala soocaynaa Islaamka iyo Kiristaanka si ay u dilaan. Muslimiintii ayaa hagoogsiiyey Kiristaankii si ay u qariyaan, naftoodana halis u geliyey si ay u badbaadiyaan dadka Kiristaanka ah. Waa muhiim inaan ka hortagno argagixisada doonaysa inay diinta u adeegsato ujeedo ah inay dadka ku gumaadaan. Waa muhiim in markaan amniga ka hadlayno aynaan fududaanin oo aynaan ka carrin halka aynu gaarnay. Amerika waa meesha soo dhaweysa dhammaan dadka doonaya in loola macaamilo sida ay jeclaan lahaayeen in dadka kale loola macaamilo, sharcigana la raaco.
Ugu dambayntiina, hoggaamiyaasha Islaamka ee dalkan Mareykanka waxay sheegeen in mas-uuliyad ay ka saaran tahay muslimiinta inay ka qayb qaataan ilaalinta amniga waddankan Mareykanka, iyagoo dhinaca kalena aan la gabanayn diintooda.
barnaamijka faaqidada toddobaadka ayaad dhegaysanayseen. Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinayay v o a, ayaadna sidoo kale ka dhegaysanayseen. Markana Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha makhaayadda Afro Deli oo ku yaalla gobolka Minnesota, kana mid a ganacsatada sida dhow ula shaqeeya bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolkaas, ayaa lagu casuumiyey inuu ka qayb qaato oo ka qayb galo khudbadda uu madaxweynaha Mareykanka sanad walba jeediyo, taas oo loo yaqaano State of the Union. Waxaana khudbaddaasi qorshuhu yahay in Barack Obama uu ka jeediyo uu jeediyo 12-ka bishan aynu ku guda jirno January, taa oo noqonaysa khudbaddiisii sanadeedka ee ugu dambeysay ee Obama qabto. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin ayaa u waramay wariyaha v o a ee Minnesota, Maxamuud Mascade.
Horta markii lay sheegay, haddaan runta ku sheego, waxay ahayd wax lama filaana amba mataqaanaa, dee aan ahayn rio oo kale, because maxaa yeelay waxa weyn waa khudbadda amba xaflada ugu weyn ee Mareykanka ka dhacda san walba. Markaa waxaan arkayday muhiimiyadda ay leedahay.
Waa gartay dabcan dadka lasoo xulana badanaa waxqabad ayaa lagu soo xulaa iyo wixii markaa bulshada dhexdooda ee ka tareen. Bal haddaad iga waranto adiga ka kahin ahaan, waxyaabaha lagugu soo xulay amaba ay ku qanceen dowladda Mareykanku in barnaamijka lagugu casuumiyo sida uu ku timid?
Horta sida aan isleahay, anigu waxaan ahay dee nin maxaan qoraa baamushtara oo stateka Minnesota wax badan degin, maxaan qoraa waxaan ku guuleysan in 2 makhaayadood aan ka furo oo shaqaalaysiiyey dad ilaa 300 qof gaaraya. Waxaan isku haystaa inaan ka qayb galo mataqaanaa dhaqaalo kobcinta gobolkan maxaan qoraa Minnesota. Waxaan kaleen soo arkaa inaan ahay nin maxaan qoraa Soomaaliya oo bulshada Soomaalida u soo hooyay mataqaanaa sharaf iyo magac, maadaama ay makhaayadaha yihiin cunto Soomaali amba mandartay cunto Afrikaan. Waxaan kaleen soo arkaa dee adduunka imika adigan arkay indhaha lagu haya dadka Soomaalida iyo adduunka muslimka oo dhan. Marka inaan ahay ninkaloo muslino oo tusay mataqaanaa inaan dadka muslimku yihiin dad faa'iido weyn maxaan qoraa statekan ambaad maraykanka uu ku qabo. Marka waxyaabo badan oo mataqaanaa wanaag ah oo laga arkay aniga ma oqolaata maaha, laakiinse bulshoweynta maxaan qoraa soomaalida waxyaabaha wanaaga ay sameeyaan iyay ka mid noqotay inaan nahay dad maxaan qoraa oo fiican oo diin fiican leh oo bulshadii ka mid a oo horumar leh oo mataqaanaa waxay dejinaysaa xiisadii xumeyd magac xun mataqaanaa dadka xumi ay sheegayeen ayay maxaan qoraa adliis dejinaysaa. Marka waxaa loo baahanya dadka soomaalida inay noqdaan dad wanaag ugu mataqaanaa oo muuqdo diintooda ay muuqato, saasaan yaan ku guulaysan karaa amba aan kaga baabiin karaa mataqaanaa xumaanta ay nagu fiiqayaan.
Waa gartay dabcan khudbadda weyn ee Obama qaranka u jeedinayo talaadada fooda inagu soo haysa ayay dhacaysaa oo dabcan caalamka iyo meel walba laga daawan doonaa. Marka aad Obama la kulanto, haddii taasu suuragal noqoto ad waqti isu heshaan, maxaad weydiin lahayd?
Waxaweji horta waxaan matalayaa qowmiyad dhan oo mataqaanaa Soomaali un maahay dadka immigrantka afrikaanka amba dadka kale immigrantka ayaan matalayaa. Marka waxyaabaha horeysa mataqaanaa madaxweynaha aan u sheegi lahaa sida aan ugu baahannahay haddii ay noqoto maxaan qoraa dhaqaalaha maxaan qoraa small businessyada amba mataqaanaa dadka immigrantka businessyada ay leeyihiin, in dowladdu ay indhaha ku hayso inay kobciso. Waxaan kalena usii raacin lahaa inuu maxaan qoraa ku dadaalo sidii dadkani soo galeytiga ee immigrantka especially ka imanaya qaaradeena in xoogga la saaro, maadaama ay maxaan qoraa waddankan u yahay waddanka adduunka uga horumarsan. Waxay faa'iido u tahay dalkeenii maadaama aan la tegi doono khibrada aan waddankan ka faa'iidaysano, waddankiina kula noqon doono oon Afrika hore ugu marin doono.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kahin, waxaana uu la hadlayay wariyaha V O A Maxamuud Mascadeed. dhegeystayaal, markana gunaanadkii idaacaddeen ayuunu soo gaarnay Falastiin. Haye maxay noo xiga?
Waxaan filayaa dhankii sugaanta Jamaalo in dhegeystayaashay inaguba aan ku yara nasanno. macaane fanaanada xaawakiin aanu intaasi ku dhaafnay. Heestaasi ayaana gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeennii. dhegeystayaal, habeennimo ilaa intaan mar kale dib u kulmi doono aroorta saacadda markay xaggeena tahay 6:00 barka aroornimo. Waa Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan oo idinla nabadgeliyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.